Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Напярэдадні візіту ў Менск расейскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. Студэнта журналістыкі Антона Цурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў прытулку за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на сустрэчы ў Маскве з міжнародным пасланцам па Сырыі Кофі Ананам заявіў, што расійскія ўлады і надалей будуць падтрымліваць яго ў справе ўрэгулявання сірыйскага крызісу. Паводле словаў самога Анана, Сырыя цяпер знаходзіцца на ростанях і для гэтай краіны надышоў ключавы момант. Ніякіх іншых падрабязнасцяў не падаецца. Напярэдадні Анан абмеркаваў сітуацыю ў Сырыі з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. У ходзе дзвюх сустрэч Кофі Анан, як адзначалася раней, разлічваў заручыцца падтрымкай Масквы для прыняцця больш жорсткіх санкцый у дачыненні да сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Тым часам міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейк настойвае на прымяненні да сірыйскага рэжыму 7 артыкулу статуту ААН, які прадугледжвае прыняцце жорсткіх захадаў для падтрымання міру і бяспекі. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў сталіцы Ярдані Амані, ён заявіў сёння, што спробы мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі не прынеслі вынікаў. Сёння паведамлялася, што ў сірыйскай сталіцы Дамаску ўрадавыя сілы пры падтрымцы верталётаў і танкаў вялі наступ на пазіцыі паўстанцаў у некалькіх кварталах. Былы міністр юстыцыі США Майкл Гарсія і нямецкі арбітр Яахім Экерт узначаляць камісію для расследавання датычнасці Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцыяў ФІФА да карупцыі. Адпаведнае рашэнне было прынятае ФІФА ў аўторак. Камісія разгледзіць матэрыялы швейцарскага суду, згодна з якімі ў 90-е гады былыя высокапастаўленыя прадстаўнікі ФІФА бралі мільённыя хабары. Будзе дадзена ацэнка дзеянням цяперашняга прэзідэнта ФІФА Блаттера, які ў той час займаў адну з адказных пасадаў у федэрацыі. Як чакаецца, камісія таксама расследуе працэдуру выбараў Расіі і Катара ў якасці гаспадароў чэмпіянатаў свету па футболе 2018 і 2022 гадоў. У сектары Газы, які кантралюе радыкальная палестынская групоўка Хамас, пакараныя смерцю тры асуджаныя паводле абвінавачвання ў забойствах. У заяве ўладаў адзначаецца, што пакаранне было праведзена ў адпаведнасці з ісламскімі і палестынскімі законамі. Згодна з імі смерцю караюцца забойства, кантрабанда наркотыкаў і супрацоўніцтва з Ізраілем. У той жа час суды ў сектары Газа выносяць прысуды, не ўзгадняючы іх з уладамі палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе Ярдану. Злучаныя Штаты Амерыкі перажываюць найгоршую з 1956 году засуху. Паводле апошніх дадзеных, недахоп ападкаў зафіксаваны больш, чым на палове тэрыторыі краіны. Засуха пагражае пасевам на сярэднім захадзе, найбольш спрыяльным для земляроства рэгіёне. У распаўсюджаным на мінулым тыдні дакладзе Міністэрства сельскай гаспадаркі ЗША прагнозы ўраджайнасці былі моцна скарочаныя. Гэта быў выпуск навінаў на наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.